Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда» пры мікрафоні Марыя Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 9 красавіка. Нашыя тэмы. У Беларусі ад COVID-19 памерлі яшчэ 3 чалавекі, заражаных ужо 1486. Дэпутат Тангі Думбадзе прыйшоў у палату прадстаўнікоў у масцы. Лукашэнка ад пажару ў Беларусі гіне больш людзей, чым ад каранавіруса. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі на 6 гадзіны раніцы 9 сакавіка па афіцыйных звестах зарэгістравана 1486 выпадкаў заражэння каранавіруснай інфекцыяй COVID-19. За суткі дадалося 420 чалавек. На лячэнні знаходзіцца 1331 чалавек, учора 976. Адчунялі 139 пацыентаў, у сераду было 77, памерлі 16. За суткі дадалося 3 ахвяр, папярэднія 2 дні памерлі не было. На сайце stopcovid.belta.by паведамляецца, што людзі памерлі ў Мінску 1 чалавек і ў Віцебскай вобласці 2 чалавекі. Але было вядома пра смерць 8 красавіка ў Барысаве фельчара хуткай. Няўжо ён не ўлічаны? У Мінску шпіталізавана 699 чалавек, у сераду быў 601. 102 выпісаны учора 45, у Мінскай вобласці 153, учора 104, 1 учора. У Віцебскай 364, 200 учора і 35, 30 учора. У Гомельскай 35, 32 і 1 і 1. У Магілёўскай шпіталізавана 35, учора было 25 чалавек. У Гродзенскай 28, учора 11. У Брэсцкай вобласці шпіталізавана 17 чалавек. Учора паведамлялася пра траіх. Але ж учора Брэсцкі абласны цэнтр гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя паведаміў, што на 8 гадзіну раніцы серады ў вобласці выявілі 28 станоўчых тэстаў на COVID-19. Толькі ў Ланінцы было 17 заражаных. Зноў нейкія дзівосы са статыстыкай у Брэшчыне. У Беларусі праведзена больш за 49 тысяч тэстаў. На ўчорашні дзень 46 тысяч. Пра тое, што ў Брэсцкай вобласці ўжо 41 выпадак COVID-19, таксама заявіў старшыня Брэсцкага аблвыканкама Анатоль Ліс. Паводле яго слоў, сітуацыя ў вобласці пад кантролем. З 4 дзясяткаў асоб, у якіх пацверджаны каранавірус, 26 у Лунінецкім раёне, 6 у Брэсце, 222 чалавекі знаходзяцца пад назіраннем у бальніцах, пераважна ў інфекцыйным аддзяленні Брэсцкай абласной клінічнай бальніцы. У вобласці абследаваны больш за 5 тысяч чалавек, кажа Ліс. Працягваецца праца па выяўленні і ізаляцыі кантактных асоб, паведамляе sb.by. У Магілёўскай вобласці таксама 41 заражаны каранавірусам. На згаданым афіцыйным сайце 35 шпіталізаваных, паведамляе magilyov.news.by. Са спасылкай на начальніка галоўнага ўправлення па ахове здароўя Магілёўскага аблканкама Александра Старавойтава. У гэтай сувязі згадваюцца гарады Бабруйск, Кіраўск, Крычаў, Магілёў, Асіповічы, Слаўгарад і Шклоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На пасяджэнне палаты прадстаўнікоў 9 красавіка ў масцы прыйшоў толькі адзін дэпутат, былы тэлевідоўца АНТ Тангі Думбадзе. На пасяджэнні ён атакаваў міністра аховы здароўя Уладзіміра Караніка. Ці не будзе нам сорамна праз 2-3 месяцы? На гэта медыцынскі чыноўнік адказаў: «Нам не будзе». У каментары нашай ніве Думбадзе паведаміў, што апошнія 2 дні актыўна прымае ўдзел у дабрачынных акцыях і наведвае медустановы. «Я рэальна ўбачыў, што гэтая праблема не жартоўная. Я пагаварыў шмат з кім з дактароў, бачыў рэальны стан. І самае першае, чым мы можам павысіць уласную бяспеку, гэта сродкі перасцярогі, і маска – гэта самая маленькая дэталь», – заявіў дэпутат. Па словах Думбадзе, ён заклікаў міністра Караніка да больш жорсткіх мераў па барацьбе з каранавірусам. У прыватнасці, прапанаваў часова зачыніць нерэнтабельныя прадпрыемствы. Былі ў дэпутата і іншыя прапановы. Можа, мы ўжо нарэшце не будзем саромецца і скажам, каб школьнікі і студэнты сядзелі дома? На гэта мне міністр адказвае, што такі эксперымент правялі ў БНТУ, а ў выніку ўсе студэнты сабраліся разам у інтэрнаце. Але што замінае вам зрабіць больш жорсткія меры? Калі знаходзіўся не на сваім месцы, то аж да адлічэння з універсітэта. Гэта жорсткая мера, але упэўнены, народ бы зразумеў. Калі гэта пагроза для майго здароўя і здароўя маіх блізкіх, то я гатовы на такія меры, заявіў Думбадзе. Дэпутат патлумачыў, што на пасяджэнне прыйшоў пасля наведвання медустановы. Таму ён палішыў адказным крокам, перасцярэгшыся. Дзесьці ёсць гарантыя, што сярод 110 дэпутатаў няма хворых на каранавірус? Не, канешне. У нас жа тэсціруюць не ўсіх, а толькі тых, у каго нібыта ёсць рызыка заразіцца. Думбадзе нагадаў, што наперадзе святкаванне Вялікдня, а потым радаўніца ў праваслаўных. У гэтыя дні будуць масавыя зборы вернікаў у храмах і на могілках. Калі мая прысутнасць у царкве ці на могілках пагражае здароўю хаця б аднаго чалавека, то я гатовы сядзець дома, паабяцаў дэпутат.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко заявіў, што ад пажару ў Беларусі гіне больш людзей, чым ад каранавіруса. 9 красавіка кіраўнік дзяржавы правёў сустрэчу з міністрам па надзвычайных сітуацыях Уладзімірам Вашынкам. Гаворка ішла пра шматлікія пажары ў сухое надвор'е, якое ўсталявалася ў нашай краіне. Днямі ў Гродзенскай вобласці ў адной вёсцы падчас палення сухой травы здарыўся вялізны пажар, згарэлі больш за 20 дамоў. Лукашенко падкрэсліў, што нельга забывацца пра гэтую праблему, нягледзячы на сітуацыю з каранавірусам. А яшчэ ж ёсць эканоміка. Усё гэта сыдзе, яно ўжо сыходзіць, вы бачыце па Еўропе, што адбываецца. Цытуе словы Александра Лукашэнкі, яго прэс-служба. А эканоміка будзе заўсёды, таму што гэта жыццё людзей. Натуральна, мы не адмаўляем, што з хваробамі трэба змагацца, і з вірусамі таксама, гаварыў Вашынку кіраўнік дзяржавы. Надзвычайнага становішча няма, таму міністэрства па надзвычайных сітуацыях мы не прыцягваем. Тым не менш, Александр Лукашэнка пацікавіўся ў міністра наконт таго, ці ёсць сэнс падключаць МНС да барацьбы з COVID-19. Па словах беларускага кіраўніка, пажары – наша рэчаіснасць, хаця і не такая вялізная праблема, як у некаторых суседзяў. Тым не менш, гэта грошы, выдаткі. А яшчэ паленне сухой травы шкодзіць глебе, адзначыў Лукашэнка. Падчас сустрэчы была абмеркавана сітуацыя з пажарамі на Палесце каля мяжы з Украінай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З бескантактавых картак без увядзення пін-кода цяпер можна зняць да 80 рублёў. Адпаведная змена з 9 красавіка увёў банкаўскі працэсінгавы цэнтр, паведамляецца на яго сайце. Раней без абавязковага ўводу пін-кода можна было разлічыцца ў крамах і арганізацыях сэрвісу толькі на суму да 20 рублёў. На суму да 80 рублёў з 9 красавіка можна без пін-кода разлічыцца карткамі, банкамі-эквайерамі, якіх з'яўляюцца была Русбанк, Белаграпрамбанк, БПС, Ашчадбанк, БСБ-банк і Парытэтбанк.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь вядзе перамовы з расійскай кампаніяй «Газпрам» пра зніжэнне коштаў на газ у 2020 годзе. Пра гэта заявіў міністр энергетыкі Віктар Каранкевіч падчас свайго выступу ў Палаце прадстаўнікоў. Ён звярнуў увагу, што сусветныя кошты на энерганосьбіты цяпер істотна зніжаюцца. У гэтых абставінах беларускі бок ініцыяваў перад ПАТ «Газпрам» пытанне аб пераглядзе ў бок зніжэння коштаў, пастаўленага ў 2020 годзе ў Беларусь прыроднага газу, перадае Белта слова міністра. Беларусь не выключае, што будзе купляць пэўныя аб'ёмы газу на біржавых пляцоўках па канкурэнтных цэнах. Гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца на перамовах з расіянамі. З тым, што цэны на расійскі газ могуць панізіцца, у сваім нядаўнім інтэрв'ю пагадзіўся і расійскі амбасадар у Беларусі Дмітрый Мезенцаў. Ён адзначыў, што кошты газу памяншаюцца ў адпаведнасці са зніжэннем кошту нафты.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны чацвярга 9 красавіка ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.